Cumhuriyet Adaletli Radyo. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň ýekşenbe güni. Tewerek Stolkem rus diline eşitdirilýän Perekrostok gepleşiklerimizden günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny Allah Murad Rakyp.
Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde hindi filmlerinin festivali açıldı. Şun meselede prezidentlik faylalar için ses verişlikler ikilenci gün devam etti. Halkara Olimpiyada Komiteti London'a geçirilecek Tomusku Olimpiya oyunları için niyetlenen biletlerin qara bazarlarda satılmağı bilen bağlanışıklı vaka boyunca derne o işlerinin yolu oylandığını maydiyar. Şun Gretsiya'da gaytadan parlament faylalar geçiriliyor. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň Türkmenbaşy şäherinde hindi filmleriniň festivali açyldy. Bu festival Türkmenistanyň medeniýet ministrligi we Hindistanyň Türkmenistandaky ilçany tarapyndan gurulýar. Hindi filmleriniň festivalynyň açylyş töwerasynda Türkmenistanyň hökümet resmileri, medeniýet we sanat işgärleri hem de habar teýişçileriniň wekilleri bilen birlikde Hindistanyň diplomatik wekilleri de gatnaşdylar. Festivalyň açylyş töwerasynda çykyş eden Hindistanyň ilçeti Sunil Jain bu çäreniň iki ýurdun medeniýet onça diplomatiýanyň öýüz bolşlygy dogamdygyny bellädi. Şuň meselede prezidentlik saýlawlary üçin ses berişlikler ikinji gün dogam etdi. Prezidentlik saýlawlarynyň bu ikinji tapgyry 2 günüň dogamyna geçirilýär. Munyň öýüdi 2011-nji ýylyň fevralynda ýurdun ozalky diktator lideri Hosni Mübarek häkimiýetden çekilşdirilen soň geçirilýän ilkinji prezidentlik saýlawlarydyr. Bu saýlawlarda Musulman Dogonlugy partiýasynyň kandidat Muhammed Mürsi bilen ýurdun ozalky premier-ministri Ahmet Şafik öýdara bäsleşýär. Muhammed Mürsi ýurtda görnülen geçen ýylky demonstrasiýalaryň maksatlaryny durmuşa geçirýär. Üçün iqtisadi we siýasy reformalary amala aşyrmaklygy söz berdi. Hosni Mübarek döwründe premier-ministr bolup işlen Ahmet Şafik bolsa özüniň esasy maksadynyň ýurdy ozalky durnukluk ýagdaýyna getirmekden ibaratdygyny aýdýar. Bu prezidentlik saýlawlarynyň netijesi ýakyn günlerde eglan edilýär diýilip garaşylýar. Şun Halkara Olimpiyada Komiteti London'a geçirilecek Tomuzki Olimpiya oyunları üçin niyetlenen biletlerin qara bazarlarda satılmağı bilen bağlanışıklı vaka boyunça derne o işlerinin yolu oylandığını mälim etdi. London'a çap edilen The Sunday Times gazetinde bu mesele barada çap bolan makalanyň ýyly bilen Halkara Olimpiyada Komiteti şun gatnaşygyny maslahata ýygnandy. Gazetiň bu baradaky maglumatyna dünýäniň bir näçe ýurdunda yerli olimpiada komitetleriniň London'daky olimpiada üçin niyetlenen köp sanly biletleri qara bazar arkaly gammat wakadan satuwa çykaranlyklary öň ötürilýär. Bu aradaky maglumatda käbir ýurtlarda bir biletiň bahasynyň 10 000 dollara çenli ýetýändigi aýdylýar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şun Gretsiýada gaýtadan parlament saýlawlary geçirilýär. Ýakynda 6-njy maýda parlamente geçirilen ozalky saýlawlarda ýurdun hiç bir partiýeti ornlaryň aglaba köplügine eýe bolup bilmeýändi. Iktisady problemlara çözgü tapmak meselesinde bar bolan gapma-garşylykly garaýyşlar sebäpli siýasy partiýalar parlamentde dolandyrjy koalisiýany da döredip bilmediler. Netijede parlament argydylyp saýlawlar täzeden geçirmeklik, saýlawlary täzeden geçirmeklik karar edilipdi. Gretsiýada geçirilýän bu günkü parlament saýlawlaryna esasy bäsleşik Avropanyň banklarynyň kardalanmagyna garşy çykyş edýän Syriza partiýeti bilen konservativ täze demokratik partiýetiniň arasynda bolar diýilip garaşylýar. Ötün akşam Türkiýanyň gün ortasynda Salurfa provinsiýasyndaky türmede ýüze çykan ýangynda 13 sany tutsaw ýangynyň pidasy boldy. Bu ýangynyň türmedäki tutsawlaryň bulagoýçuluk döreden wagty ýüze çykanlygy aýdylýar. Yangyny öçürmek üçin yangyn söndürjilere 1.5 saat töwereg wagt gerek bolupdyr. Gurrun edilýän türmede Kurd Parahatçylyk we Demokratiýa partiýasynyň ozalky parlament deputaty Ibrahim Ayhan hem tutsaglykda saklanýar. Ýöne dünki yangynda onuň janyna howp awanmandygy habar berilýär. Geçenki saýlawlarda Fransiýanyň parlamentindäki eýlenmedik orunlara we eýlenmedik orunlara şuň gaýtadan saýlawlar geçirilýär. Сынчылар бұл сайлауларда президент Франсуа Оландың социалистлер партиясының парламентте көрінетін адықлы әдіжі орына ие болмауының мүмкінің айдиярлар. Сайлауларың өңіяны кечірілен пікір сауыра үшіліклер 577 орынлық парламенттен социалистлер партиясының 287 орын білен 330 орының аралығына орын алмақларының мүмкінің өр көзді. Шелехен бұл пікір сауыра үшіліклер ханым Марин Ле Пенің елбасшылығына социалистлер партиясының парламенттен бары оғы 3 орына ие болмауының мүмкінің өр көзді. Шун Нигерияның демиргадыгына кый Кадуна провинциясында христиан келителерінің төгірігінде адынан 3 таны партлама амала ашырлы. Бу партламалардан 2 тие бу провинциясының Зария шәһәрине 2 таны христиан келитети нашана алынып амала ашырлы. Юна партламаларның жоопкерчилигини хәдерлик чехи сур топор өдөсүнө алмады. Мундан адал Нигерияның шу демиргадык регионуна Боко Харам атлы исламчы экстремисттик топор христиан келителерине каршы бир нече кеде күҗүм амала ашырыпты. Hormatly dinleyijiler, siz şu tağadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'a rahmet. Bizler gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.